Чути було людські голоси, скрип полосків та упряжу і нетерпляче повискування собак. Четверо санок підіймались від річки і прямувало до нього під дерева. Чоловік шість оточили скарлючену постать, оточену пригаслим вогняним кільцем. Вони трясли його і штурхали, намагаючись привести до пам'яті. Генрі дивився на них, як п'яний, і бурмотів чудним сонним голосом. «Руда вовчиця приходила тоді, як я, як годували собак. Попервах зжерла собачий корм, тоді собак, а потім Біла. Де лорд Альфред?» – проривів йому в саме вухо один з чоловіків і сильно трусунув його за плечі. Генрі похитав поволі головою. «Ні, вона його не з'їла. Він там, на деревах, біля останньої стоянки». «Мертвий?» – скрикнув чоловік. «У домовині», – відповів Генрі, сердито визволив свої плечі від його руки. «Кажу, дайте мені спокій, я знемігся вкрай. На добраніч усім». Повіки в нього затремтіли і заплющились, голова впала на груди. А коли його поклали на укривала, в морозяному повітрі почулося дуже храпіння. Чути було ще й інші звуки. Звідкись іздалеку долинало голодне виття вовчачої зграї. Не здобувши людини, вона тепер бігла іншим слідом. Частина друга. Народжений у пустелі. Розділ перший. Бій зубами. Вовчиця перша почула людські голоси і скавучання запряжених собак. І вона ж перша відскочила від безпорадної людини в колі пригаслого полум'я. Зграї не хотілося зрікатись упольованої поживи, і кілька хвилин вовки не зрушали з місця, але потім, прислухавшись, таки чкурнули слідком за вовчицею. Попереду біг великий сірий вовк, один із вожаків зграї. Це він спрямував усю зграю слідами вовчиці. Це він люто гарчав і кусав молодих вовків, коли хто з них зухвало обганяв його. І це він, угледівши вовчицю, що звільно трухцювала по снігу, подався мерщій до неї. Вона бігла поруч нього так, ніби це було її визначене місце, і вже не відривалася від зграї. Вожак не гарчав на неї і не скалив зубів, коли випадково вона опинялась на стрибок попереду. Навпаки, він, здавалося, ставився до вовчиці дуже приязно, бо намагався бігти весь час поряд. А коли він біг занадто близько, то це вона гарчала і скалила зуби невдоволено. Іноді вовчиця була навіть не від того, щоб куснути його за плече. Він при цьому не гнівався, а тільки відскакував убік і якусь часину біг незграбними стрибками, виглядом своїм і поведінкою нагадуючи присоромленого залицяльника. То був єдиний його клопіт, коли він біг на чолі зграї, але вовчиця мала ще інші клопоти. По другий бік від неї біг худий старий вовк, уже сивий і позначений шрамами від багатьох боїв. Він завжди біг праворуч неї. Це, власне, з тієї причини, що він мав тільки одне око. І саме ліве. Старий вовк також напирав на вовчицю, торгаючи її своєю рубцюватою мордою то в бік, то в плече, то в шию. Вовчиця відповідала і на його зальоти клацанням зубів. Але коли обидва залицяльники в'язли до неї водночас, тоді їй доводилося скрутнувато. Вона мусила хутко огризатись на два боки, щоб прогнати їх, і разом триматися попереду зграї та ще й дивитися собі під ноги. В таких випадках обидва вовки вискалювали зуби і грізно гарчали один на одного. Може б вони й битися завелись, але й залицяння і ревнощі поступалися перед більш пекучою потребою – заспокоїти голод, що насідав на зграю. Щоразу, коли старий вовк, спіймавши облизня, рятуючись від гострих зубів об'єкта своїх пожадань, відскакував у бік, він натискався на трилітка, що біг праворуч нього, де він не міг його бачити. Цей молодий вовк цілком уже змужнів і проти виснаженої та зголоднілої зграї виглядав дужим і завзятим. Але як він біг, то голова його була тільки врівень з плечем старого вовка. Коли ж в ряди годи він насмілювався порівнятися з ним, той гнівним гарчанням і клацанням зубів присаджував його назад. Часом молодий вовк непомітно відставав і силкувався протиснутися між ним та вовчицею. Але йому щоразу давали відсіч, як не з двох, то з трьох боків.